สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงกวางนะคะและผู้เริ่มดำเนินรายการคนสำคัญค่ะท่านผอ.พรหมินทร์กันทียะค่ะซึ่งรายการนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะและท่านผู้ฟังก็อยู่ในชั้นแล้วนะคะแล้วก็ท่านผอ.ก็อยู่ในสายแล้วนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการเราติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดด้วยที่สำคัญคือต้องเป็นการโฟนอินนะคะดำเนินรายการกันนะคะอาจจะเสียงอาจจะมีแบบติดขัดบ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ยังคงสามารถที่จะจัดรายการต่อได้นะคะสวัสดีค่ะผอ.คะ
สวัสดีครับคุณอนุมาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะช่วงนี้นะคะสถานการณ์นะคะอย่างที่ทราบกันอยู่นะคะเรียกว่าเราต้องเฝ้าระวังตลอดเลยนะคะเกี่ยวกับโควิดนะคะโควิด-19 นะคะผอ.นะคะ
ก็ที่จริงแล้วตอนนี้คงไม่มีใครในประเทศไทยที่ไม่รู้จักละมั้งนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ผมคิดว่าสถานการณ์ตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนเนี่ยก็เป็นอะไรที่คนทั้งโลกใบนี้นะฮะต้องตื่นตัวแล้วก็ทั้งมีความกังวลใจมากพอสมควรก็เรื่องนี้ก็วันนี้26ใช่ไหมครับ
ค่ะเพราะว่าค่ะ26
เป็นวันที่
วันแรก
ประเทศเราถึงขั้นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเลย
ใช่ค่ะ
นะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ฟังครับคุณอนุมาครับผมคิดว่ามันมีเหตุผลอะไรทำไมคนถึงตื่นกลัวหรือรวมทั้งพวกเราต้องช่วยกันผนึกกำลังเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด -19 หรือว่าโคโรนาไวรัส19เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะฮะจริงๆแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยท่านผู้ฟังก็สามารถตามได้จากสื่อแต่ละช่องแต่รายการนะฮะก็ขออนุญาตให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ารายงานก็แล้วกันนะครับ
เพราะว่าเราจะมุ่งเน้นในที่จริงแล้วรายการของเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยทางถนนในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของการมีวินัยจราจรทำอย่างไรเราไม่ให้เราตายจากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งตอนนี้เรียกว่ากระแสนี้อาจจะแบบถดถอยลงนะคะก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรหรือเรียกว่าโควิดเนี่ยแซงหน้าเลยนะคะเรื่องของความปลอดภัยแต่2 อย่างนี้ค่ะเราต้องไม่ละทิ้งค่ะผอ.คะตรงนี้จะมีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อเรียกว่าแลกเปลี่ยนยังไงบ้างคะ
คือเรื่องอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์เรื่องโควิดนะครับท่านผู้ฟังครับก็ยังปรากฏตัวเลขแต่ละวัน20-30รายต่อวันอยู่เหมือนเดิมน
ะ
เพียงแต่อาจจะลดลงจากปกตินิดนึงนะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยการตายจากอุบัติถนนเนี่ยอยู่ที่ค่าเฉลี่ยที่ประมาณ20กว่าๆนะครับต่อวันนะครับแต่อย่าเอาไปเปรียบกับโควิดนะฮะผมมีคนตั้งคำถามนี่มีหลายคนมาคอมเมนต์อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนเราถึงตื่นกลัวโควิดมากกว่าอุบัติถนนนะทั้งที่อุบัติถนนเนี่ยปีนึงทั้งโลกเนี่ยตายถึง1,300,000นะฮะเมื่อเทียบกับโควิดทั่วโลกตอนนี้ยังไม่ถึงไหนเลยผมว่าอย่ามาเปรียบกันดีกว่าเพราะว่ามันคนละเขาเรียกว่าคนละมิติหรือว่าเป็นลักษณะการเกิดเหตุที่ไม่เหมือนกันนะครับโอ้มีบางคนก็แย้งมาอีกอ้าวทำไมอย่างนี้ก็มันก็ตายเหมือนกันนี่นะตายเหมือนกันนี่นะอุบัติเหตุในบ้านเราเนี่ยแต่ก่อนเราเคยคุยกันบอกว่า30-70รายต่อวันเนี่ยนี่เราเกิดสถานการณ์โควิดตั้งเกือบ2เดือนเนี่ยตายไป4ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ก็มีบางคนก็แย้งมาอีกนะว่าเอ๊ะว่าทำไมไม่ให้ความสำคัญเรื่องอุบัติเหตุมากกว่าโควิดทำไมโควิดถึงตกตื่นกลัวขนาดนี
้
ขอเรียนเพิ่มเติมนะครับอุบัติเหตุถนนก็มีความสำคัญแต่วันนี้สถานการณ์การติดเชื้อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าไวรัส-19 มันเป็นโรคติดต่อนะครับเป็นโรคติดต่อแล้วก็มันมีตัวเชื้อก็คือเชื้อไวรัสนะที่กระจายอยู่ได้ทั่วแล้วก็มีการแพร่กระจายลักษณะเนี่ยเนื่องจากว่ามันต่างตรงที่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ย มันเผยแพร่ทางอากาศได้ด้วยทางฝุ่นน้ำลายได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับคือหมายความว่าถ้ามีการไอกันจามเนี่ยก็แพร่กันไปโดนตัวถูกเนื้อต้องตัวหรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ซึ่งมันต่างจากบาดเจ็บถนนนะฮะบาดเจ็บถนนถ้าคุณไม่ไปยุ่งคือคุณไม่ได้ขับรถขับราอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่การใช้ชีวิตบนเขาเรียกว่าปกติของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะไปตลาดไปซื้อกับข้าวกับปลาเนี่ยสำหรับเรื่องของเชื้อไวรัสเนี่ยก็ต้องพึงระวังกันตลอดเห็นไหมมันต่างกัน
ใช่ต้องใส่หน้ากากด้วยแล้วก็อาจมันขยันล้างมือค่ะ
ว่าอนุมาเอ้ยทำไมเราไม่รณรงค์ใส่หมวกกันน็อกให้มันเหมือนกับรณรงค์เนี่ยใส่หน้ากากอนามัยมั่ง
ให้มีความกลัวนะคะกลัวมันกลัวแบบนี
้แหมมันผมก็บอกก็เรียนเรื่องไงว่าไม่อยากให้มาเปรียบมาเทียบกันนะเนื่องจากว่าหมวกกันน็อกเนี่ยหรือหมวกนิรภัยเนี่ยกว่าที่เราจะงัดจะดันให้เขาสวมให้เขาใส่เนี่ยให้เขารักของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าผู้คนก็คิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุ
เหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวค
่
ะ
ใช่แต่ตรงหน้ากากอนามัยเนี่ยไม่ต้องรณรงค์มากหรอกครับตอนนี้แค่บอกตัวเองทุกคนวิ่งหากันแจ้นเลยตอนนี้ปัญหาตามมาคือไม่มีหน้ากากอนามัยพอเพียงหรือว่าเพียงพอที่จะใช้เห็นไหมดังนั้นผมคิดว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมันอาจจะคล้ายกันนะมันอาจจะคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะไม่เหมือนเลยทีเดียวนะแล้วก็อย่ามาเปรียบกันเลยนะครับแหมมีคำพูดประโยคหนึ่งนะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนกันแน่กันแหนผมมานะ
ค่ะ
เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะนะทำไมคนถึงสวมปิดหน้ากากอนามัยแทนที่จะสวมหมวกกันน็
อ
กเห็นไหมบางรายเนี่ยไปตายบนถนนเนี่ยมียังมีหน้ากากปิดจมูกอยู่เลยแต่ว่าไม่สวมหมวกกันน็อกก็น่าคิดนะก็มีท่านหนึ่งที่พูดกันแบบภาษาชาวบ้านบอกก็คนเรามันกลัวตายหามากกว่าตายโหงนี่โอ้โหผมก
็
คิดตามนะภาษาชาวบ้านเขาพูดกันมาตรงๆมันก็จริงอะนะคือโรคเนี่ยเรามองไม่เห็นไงนะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่เดินผ่านเรามาหรือคนที่เรา
เป็นหรือเปล่า
ที่เราจะไปเนี่ยมันจะมีการติดเชื้อหรือเปล่าและที่สำคัญข่าวที่เราได้ยินทุกวันเลยจากจีนไปอิตาลีนะแล้วก็ใจปึ๊บเดียวก็เต็มโลกทั้งใบเลยเห็นไหมซึ่งก็น่ากลัวนะแต่ไงก็แล้วแต่นะคุณอนุมาช่วงนี้ก็ต้องระวังพร้อมๆกันนะก็ดีหน่อยตรงที่ว่าประกาศของรัฐบาล
ค่ะ
ในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉิน
ใช่เพราะว่าวันน
ี้ก็จะทำให้คนจำนวนหนึ่งไม่อยากออกบ้านแล้ว
ใช่ค่ะเพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกค่ะวันแรกที่ได้มีประกาศบังคับใช้ก็คือตั้งแต่วันนี้ค่ะออกอากาศวันนี้คือวันที่26มีนาถึงวันที่30เมษายนนะคะเป็นประกาศพรบเนี่ยพรกฉุกเฉินฉบับที่1ค่ะ
ก็เป็นพระราชกำหนดนะฉบับที่1คือถ้าพูดกันตามภาษาบ้านๆเราก็ฉบับแรกเนี่ยเขาเรียกว่าจั่วหัวนะฮะเดี๋ยวจะตามมาเป็นระยะก็จะมีรายละเอียดย่อยหรือข้อมาตรการอะไรต่างๆตามมาเอาเป็นเรื่องที่ควรทำก่อนดีกว่าไหมเขาบอกว่ามีอยู่มี3หมวดคือหมวดที่ควรทำแล้วก็หมวดที่ห้ามน
ะ
แล้วก็รวมถึงควรละเว้นอะไรประมาณนั้นนะแต่ทีนี้เอาเรื่องที่ควรทำก่อนนะอันนี้ก็ฝากทางพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเราได้ช่วยกันด้วยนะครับ
ส
ิ่งที่ควรทำคืออยากจะแนะนำให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านนะเว้นแต่ไปทำธุระจำเป็นนะก็อะไรที่เลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงวางงั้นเถอะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเฝ้าบ้านมาตั้งเกือบ2อาทิตย์แล้วครับไม่ออกไปไหนเท่าที่ควรนะยกเว้นอดนะต้องหาอะไรกินก็ไปซื้อมาแล้วเอามาเก็บนะทำปรุงกินเองอันที่สองเขาบอกว่าควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรนะคือที่เคยไปมาหาสู่กันเคยพูดจากันกระซิบหยอกล้อนะเข้าไปกระซิบข้างหูอันนี้ต้องเลิกนะคุณอนุมาไม่รู้ว่าตอนนี้ระยะ1เมตรเนี่ยทำได้ไหม
ค่ะตอนนี้ทำได้อยู่ค่ะ
ทำได้อยู่เนา
ะ
แต่ถ้าอย่างผมตอนนี้รอบผมระยะ10เมตรก็ไม่มีใครอยู่ใกล้แล้วเพราะไม่มีเพราะอยู่คนเดียวนะก็ค่อยสบายใจหน่อย เอาอย่างน้อย1เมตรนะฮะถ้ามันพ้นระยะกันไอกันจามนะไอ้พ้นระยะแต่ถ้าท่านใดมีศักยภาพหรือว่ามีเรื่องของการป้องกันเนี่ยจะอยู่มากกว่านั้นก็ไม่ว่ากันนะครับและอันที่3อันนี้เป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าควรจะยังต้องทำต่อนะ
เพราะว่าบางคนก็กังวลว่าเอ๊ะสถานที่เหล่านี้ปิดหรือยังนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะต้องเปิดให้บริการต่อนะมีที่ใดบ้างนะคุณลงมามีที่เหลือไปที่เข้าที่รัฐบาลเขาบอกว่าอย่าปิดนะต้องเปิดเงี้ยก็มีเรื่องของโรงพยาบาล
ค
่
ะ
อันนี้ปิดไม่ได้นะ
ค่ะเพราะว่าต้องคอยดูแลรักษานะคะ
ใช่ครับต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมรับนะนั้นโรงพยาบาลจะปิดบริการไม่ได้ก็โรงพยาบาลในที่นี้ก็คือสถานพยาบาลในสังกัดทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะเปิดนะข้อความนี้ที่จริงแล้วผมเข้าใจเอาเองนะว่าจะต้องรวมไปถึงโรงพยาบาลทั้งทุกหน่วยเลยนะฮะทุกสังกัดนะครับแล้วก็สถานที่ราชการอันนี้ก็ต้องเปิดต่อนะฮะจะปิดไม่ได้
ใช่เพราะต้องติดต่อนะคะทำเอกสารอะไรต่างๆค่ะ
ก็ทำตามปกตินะฮะต้องเปิดเผื่อมีความจำเป็นต้องติดต่อประสานงานจะได้ติดต่อได้แต่ที่แน่ผมว่าพยายามเขียนเบอร์โทรไว้นะหรือถ้าเกิดใครไปติดต่อสถานที่ราชการช่วงนี้ก็ลองสืบค้นก็มีเบอร์โทรติดต่อเจ้าที่ได้ไหมนะถ้าไม่จำเป็นเราก็ใช้วิธีโทรเอานะฮะร้านขายยาอันนี้ก็ต้องเปิด
โอ้นี่จำเป็นเลยค่ะนะคะ
แต่ว่าร้านขายยานี่ก็มีคำแนะนำนะสำหรับผมนะผมจะเรียนไว้ก่อนนะท่านผู้ฟังครับถ้าท่านป่วยและมีอาการที่คิดว่ามันน่าจะเข้ารับการตรวจนะเป็นต้นว่าไอจามีน้ำมูกไหลเป็นไข้มาหลายวันอย่างเงี้ยนะรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้นมีประวัติไปโน่นไปนี่มาเนี่ยแล้วหรือเป็นไปตามสถานที่ทางราชการเขาเคยประกาศว่าคนที่เดินทางจากจุดนั้นมาจุดนี้เนี่ยต้องเข้ารับการคัดกรองนะอันเนี้ยท่านเคยไปสถานที่ที่เสี่ยงมาก่อนนี้ผมคิดว่าอย่าไปซื้อยาเลยท่านเดินทางไปที่โรงพยาบาลดีกว่านะครับอีกที่หนึ่งเขาบอกสถานบริการขนส่งสินค้า
ก็คือไปรษณีย์ใช่ค่ะก็คือไปรษณีย์อัน
นี้ปิดไม่ได้นะ
ปิดไม่ได้ค่ะ
ค่ะแต่ช่วงนี้ก็มีทั้งไข่ทั้งอะไรข้าวสารอาหารเนี่ยก็บางคนก็ตุนกันใหญ่เลยก็อย่านะครับไม่จำเป็นนะผมเมื่อวานผมไปเช็คมาละว่าประเทศเรานี่ดีอย่างนะคุณอนุมาเราเป็นแหล่งผลิตปกติเราส่งออกไปทั่วโลกไงใช่ไหมฮะแล้วอาหารการกินเนี่ยพอมาวันนี้การส่งออกก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะใช้เวลามีขั้นตอนเยอะนั้นสินค้ามันเพียงพอฮะ
ใช่ค่ะไม่ต้องไปกักตุนอะไรไว้เยอะมาก
เพรา
ะว
่า
ถ้ายิ่งเป็นพวกอะไรนะอะไคอะไรต่างๆมันมีวันหมดอายุค่ะนะคะไม่ต้องเอาแบบตุนแต่พอสมควรนะคะ
มันหมดอายุเนี่ยมันก็คือซื้อมาเยอะก
็
กินไม่ทันนะก
ิน
ไ
ม่ทัน
ไข่แดงมันก็จะเละๆนะ
ค่ะตอนนี้ก็ราคาแพงด้วยตอนนี้ราคาแพงด้วยค่ะ
ราคาก็แพง
ใช่
เมื่อวานนี้ผมไปเช็คสินค้าร้านขายส่งมาละคุณอนุมาผมไปตอนประมาณสักบ่ายสองโมงเนี่ยเลือกตอนอากาศร้อนๆนะฮะไปที่ร้านขายส่งขนาดใหญ่ไปเช็คดูโอ้อาหารเพียบเลยฮะแล้วช่วงนี้ปรากฏว่าบรรดาร้านค้าสถานประกอบการกิจการร้านอาหารเขาปิดกันหมดทีนี้ของที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยมันก็มีมากพอนะฮะไม่ต้องตุนนะไม่ต้องกักนะท่านสามารถไปตะเวนซื้อแล้วก็เลือกซื้อในปริมาณที่เพียงพอแล้วก็ต้องขอบคุณทางร้านต่างๆที่ทางร้านค้าหรือขายส่งต่างๆที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดีนะมีเจลให้มีหน้ากากปิดอันนี้เราต้องหาไปเองหน้ากากนะก็แล้วก็ไปหยิบต้องอาหารการกินก็เขามีถุงสวมให้ถุงใส่มือนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจการที่รับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดีนะครับเอาอีกอันนึงห้ามปิดร้านอาหาร
ใช่ค่ะร้านอาหารค่ะก็คือเหมือนกับว่าถ้าร้านอาหารนี่คือส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้นั่งรับประทานที่บ้านอยู่แล้วรับประทานที่ร้านอยู่แล้ว
ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงกว่าอื่นมาร้านอาหารในความหมายของพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉินฉบับที่หนึ่งเนี่ยหมายถึง
ให้ซื้อกลับไปกินที่บ้าน
ใช่ร้านที่ซื้อแล้วเอาไปกินที่บ้านเนี่ยอย่าปิดนะ
ค่ะ
นะร้านอาหารถุงอาหารกล่องอะไรพวกเนี้ยนะแต่ร้านประเภท นั่งทาน
ปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยนั่ง
อันนี้
ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้นะครับห้างสรรพสินค้าเฉพาะส่วนแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ห้ามปิดนะเฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตนะห้ามปิดอันนี้ก็ยังต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะเพราะว่าบางคนอาจจะสับสนพอสมควรคือเราเคยชินแล้วเนาะเวลาเข้าไปห้างเนี่ยเราก็จะเดินนั่นแหละประตูแรกไปยันไปถึงทางเข้าทางออกพูดง่ายๆนะฮะทุกแผนกแต่ตอนนี้บางแผนกอาจจะปิดนะครับแต่ว่าเฉพาะแผนก
ที่เป็นอาหารสดของใช้อะไรอย่างนี้ก็ยังคงขายอยู่ปกติค่ะ
ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับอ้าวธนาคาร
โอ้ธนาคารนี่ก็ไม่ได้ค่ะ
ธนาคารเงินก็ยังเปิดอยู่นะครับไม่ปิดนะฮ
ะ
บางคนแหมตื่นกลัวจะขนาดจะไปกดเงินตู้ ATM กลัวตู้ ATM ไม่ทำงานผมบอกไม่เป็นไรทุกอย่างเป็นปกตินะครับเอ้าเอาที่ห้ามหน่อยอันนี้เผื่อไว้จะได้ไม่ทำผิดกันนะมีแรกสุดเขาบอกห้ามเผยแพร่ข่าวลวงข่าวปลอม
โอ้อันนี้ไม่ได้เลยสร้างความตื่นตระหนก
ใช
่แล้วยิ่งเหมือนกับบางคนนะคะพอได้รับข่าวปุ๊บเชื่อแล้วก็ส่งต่อแชร์ต่อเลยมันจะเกิดความเสียหายกันขอให้เช็คนิดนึงนะคะ
ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุเราแล้วก็รายการของเรานี่ก็พูดกันมายาวนานแล้วนะว่าการที่จะเผยแพร่ข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนึ่งต้องเป็นข่าวที่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะสองต้องมีการตรวจสอบกันก่อนว่าข่าวนี้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ไหมนะแล้วถ้าเกิดเราจะแชร์หรือจะส่งต่อเราก็ต้องบอกด้วยเราเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับอันนี้แต่ว่าช่วงนี้เขาห้ามนะครับห้ามเผยแพร่ข่าวลวงข่าวปลอมเมื่อวานผมได้ยินข่าวว่าเอ๊ะสมัยก่อนเราก็มีข้อห้ามนะมีกฎหมายอยู่เหมือนกันนะแต่เขาบอกว่า
เป็นทางพรบคอมพิวเตอร์
ใช
่ค่ะ
เป็นตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้พอมีพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉินฉบับที่หนึ่งเนี่ยโทษมันจะแรงขึ้นนะแล้วใครที่เผยแพร่ข่าวลวงข่าวปลอมนี่จะได้รับโทษแรงนะครับห้ามมาที่สองคือห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งห้ามกักตุนสินค้านะครับห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงอันนี้ต้องดูแต่ละพื้นที่นะอันนี้จะมีปัญหาเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าคนที่ติดตามข่าวเป็นประจำก็จะรู้ว่าตรงไหนเสี่ยงไม่เสี่ยงแต่มันก็พูดยากนะเวลาจะไปเราก็มันต้องฝ่าเข้าไปถึงต้องผ่านอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ตรงไหนเสี่ยงไม่เสี่ยงก็อะไรที่เขาเอามีเจ้าหน้าที่ห้ามเข้าหรือตรงไหนที่เขากั้นไว้นั่นก็อย่าไปฝืนนะครับแปลว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงนะฮะอันนี้ทางฝ่ายปกครองเขาคงจะมีป้ายมีคนคอยบอกอยู่เหมือนกันนะให้ดูตรงนั้นให้เชื่อถือหรือให้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ประจำจุดต่างๆนะครับส่วนห้ามกักตุนสินค้าอันนี้ตะกี้คุยไปแล้วเนาะก็ห้ามนะครับมันก็ต้องมีตีความกันนิดหนึ่งนะห้ามกักตุนเนี่ยคนเข้าของว่าไข่มาวางเอาไว้20แผงเนี่ยคุณไปถึงก็จัดทีเดียวละ5แผงอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นบ้างนะครับรวมทั้งคนที่กักตุนสินค้าเพื่อหวังที่จะขึ้นราคาเนี่ยรอราคาอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะฮะแล้วก็ถ้าพบเห็นเนี่ยก็ให้พี่น้องประชาชนแจ้งเจ้าที่ฝ่ายปกครองด้วยนะครับอีกห้ามหนึ่งคือห้ามชุมนุมเอ๊ะมาวันนี้ไม่น่าต้องกังวลนะผมดูแล้วไม่น่าจะมีใครอยากไปชุมนุมแล้วมั้ง
ใช่ค่ะห้ามชุมนุมก็คือเหมือนกับว่าหรือว่าประชุมอะไรต่างๆที่มีคนจำนวนมากๆงานแต่งงานบวชอะไรอย่างนี้คือที่มีการรวมตัวกันมากๆก็ให้ละเว้นไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือไม่ได้แบบมีการรวมตัวกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุมกันไม่ได้ค่ะ
คือคำว่าชุมนุมในที่นี้เนี่ยก็คือการพบปะพูดคุยกันอาจจะมีข้อสงสัยเรื่องจำนวนคนกันบ้างนะที่จริงแล้วการชุมนุมเนี่ยมันเคยมีว่ารวมถึงการประชุมการพบปะรวมกลุ่มกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะตรงเนี้ยให้เป็นข้อกำหนดของแต่ละจังหวัดน
ะ
บางจังหวัดเขาอาจจะเข้มหน่อยเพราะว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะอันนี้อาจจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนตอนยามที่เกิดวิกฤตด้านสงครามอะไรต่างๆนะที่อาจจะไม่ชุมนุมกันเกิน5คนอันนี้ลองดูอีกทีนึงแต่ละพื้นที่ว่าเจ้าพนักงานเขากำหนดไว้อย่างไรนะครับ ส่วนอีกห้ามหนึ่งเขาบอกห้ามเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยยานพาหนะหรือเส้นทางใดอันนี้ก็คือการเข้าออกประเทศนั่นแหละนะฮะอันนี้จะรวมถึงจุดผ่านแดนต่างๆตามแนวชายแดนด้วยนะก็ปกติตอนนี้ก็มีหลายคนที่อยากจะเดินทางออกก็ออกไม่ได้แล้วเพราะว่าสายการบินไม่มีแล้วนะรวมบางท่านอยากจะเข้ามาก็ไม่มีเที่ยวบินจะมาก็อันนี้ก็ต้องไปดูนะแต่ว่าข้อกำหนดเนี้ยพระราชกำหนดเนี้ยก็ระบุไว้อยู่เหมือนกันนะคุณอรวาว่าถ้าจะเข้ามาจริงๆเนี่ย1ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยนะและเป็นผู้มีสัญชาติไทยที่ต้องมีรถใบรับรองแพทย์ด้วย
ค่ะ
2เป็นบุคคลในคณะทูตอันนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเดินทางติดต่อประสานงานระหว่างประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นนะครับ3นะบุคคลที่รับการยกเว้นจากหัวหน้างานที่รับผิดชอบหรือจากท่านนายกอันนี้ต้องปฏิบัติต่อประสานงานและต่างๆ4คือผู้ขนส่งสินค้าเข้ามาและกลับออกไปโดยเร็ว
ค
่
ะ
อันนี้ก็เสบียงนะฮะแต่ตอนนี้เราก็ยังส่งออกอยู่นะคุณอนุมาก็ยังมีสินค้าจำนวนหนึ่งที่เขาส่งออกก็ทำตามปกติก็รถขนส่งผู้ขนส่งก็ยังสามารถทำได้แต่ต้องเข้าออกโดยเร็วนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะท่านผอ.ค่ะคือนอกจากจะเป็นเรื่องของการห้ามต่างๆแล้วตอนนี้ก็ยังเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าให้นะให้บุคคล3กลุ่มด้วยกันอยู่
บ
้านเพราะว่าตอนนี้เรารณรงค์ก็คือการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินั่นเองนะคะก็คือบุคคล3กลุ่มอะค่ะที่ยกเว้นนะคะคนที่ไปพบแพทย์หรือว่าไปแจ้งความขึ้นศาลนี่ก็ไปตามปกติแต่บุคคล3กลุ่มนี้ค่ะคนที่จะอยู่บ้านเลยเพราะว่าเราเรียกว่าเป็นความห่วงใยแล้วก็คุณจะได้ปลอดภัยด้วยก็คือกลุ่มที่1ค่ะผอ.คะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ70ปีขึ้นไปโอ้โหนี่กลุ่มเสี่ยงเลยค่ะ
จริงๆแล้วก็แต่ผมก็ตกใจอยู่นะคุณหมอพอพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยแต่ก่อนเราตีความมาที่60ไง
ตอนนี้70ค่ะ
ตอนนี้คือว่าเขาก็ตีความว่า70ปีขึ้นไปก็แสดงว่าไอ้คนที่70ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายมันสภาพมันความอ่อนแอเนี่ยมันจะมีมากนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วมีโรคประจำตัวด้วยอันนี้ผมคิดว่าต้องพึงระวังเป็นพิเศษ
ใช่เพราะว่ากลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะเช่นเบาหวานความดันหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับเครียดภูมิแพ้อะไรต่างๆที่เสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อได้ง่ายนี่เขาก็ให้อยู่บ้านรวมถึงเด็กอายุ5ขวบลงมานี่ก็ภูมิต้านทานก็จะน้อยนี่คือเป็น3กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะค่ะ
ก็ช่วงนี้เด็กเล็กเนี่ยผมว่าเด็กไม่ควรจะพาเขาเดินทางไปไหนมาไหนน
ะ
เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะผมเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองคงไม่คิดจะพาลูกพาหลานไปนอกบ้านนะฮะแต่สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องดูนะฮะถ้าท่านอายุ70ขึ้นไปนะผมคิดว่าท่านจะเดินทางไปไหนมาไหนเองคงจะไม่สะดวกอยู่แล้วนะครับก็ต้องมีลูกหลานพาไปแต่ทีนี้เนี่ยช่วงนี้ก็ลูกหลานก็ต้องคอยบอกกับท่านแล้วว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะสูงอายุแล้วไม่อยากให้ออกบ้านแล้วก็โดยเฉพาะท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ถึงเวลาจะต้องไปพบแพทย์ไปพบหมอไปโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้ก็ต้องว่ากันเป็นรายๆไปนะ
ค
่
ะ
อันนี้ก็ต้องมีหลักเกณฑ์พอสมควรถ้าจะไปก็ผมอยากจะแนะนำให้ท่านพกใบนัดจากโรงพยาบาลบัตรประจำตัวต่างๆให้ครบก็แล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อแนะนำเลยสำหรับคนที่จะใช้ชีวิตในช่วงนี้นะครับแต่ผมก็ยังมีอยู่ส่วนหนึ่งนะคุณอนุมานะถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุและไม่กลุ่มเด็กนะคนที่เขาเรียกว่าภาวะกลุ่มคนที่มีลักษณะที่ล่อแหลมต่อการที่จะเกิดโรคนะถึงแม้เราอายุน้อยนะไม่ถึงเกณฑ์นั้นแต่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยน
ะ
อายุ 30-40 เดี๋ยวนี้ก็เบาหวานก็เยอะนะนะก็อันนี้ก็เพิ่มความระวังเป็นพิเศษก็แล้วกันแม้กระทั่งโรคหืดหอบเนี่ยก็ไม่ได้เกิดเฉพาะคนสูงอายุเท่านั้นนะบางรายอายุ20กว่าก็มีก็หลีกเลี่ยงเนี่ยก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันมี2ตัวแปรที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าความเสี่ยงสำหรับสุขภาพของคนไทยก็คือเรื่องของฝุ่นละอองนะฝุ่นละอองที่เป็น PM 2.5 เนี่ยก็เข้าไปที่ปอดนะพอมาเชื้อโควิดมันก็มุ่งไปที่ปอดอีกดังนั้นกลุ่มคนที่มีภาวะเกี่ยวกับปอดเนี่ยยังไงก็ต้องหนึ่งคือมียาพร้อมแล้วก็หลีกเลี่ยงในสถานที่ที่ไม่ควรไปนะ ถ้าจะให้ดีก็อยู่กับบ้านนะอยู่กับบ้านครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
ค่ะครับพอคะคือตอนที่ทางฝั่งรัฐบาลเขาได้มีประกาศพรกฉุกเฉินมานอกจากที่เราได้เขาเรียกว่าได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของมาตรการต่างๆหลายๆข้อแล้วอีกข้อนึงค่ะพอครับเกี่ยวกับการเดินทางค่ะนะคะเพราะช่วงนี้การเดินทางระบบคมนาคมต่างๆหลายแห่งก็สั่งปิดแล้วนะคะอาจจะเป็นเหมือนการเดินทางอะไรต่างๆที่เป็นอาจจะเป็นช่วงรอยต่อพรมแดนอะไรต่างๆก็เขาเรียกว่าปิดไปหลายแห่งรวมถึงตอนนี้ค่ะเขาก็มีการเหมือนกับตั้งด่านสกัดละค่ะในการที่จะเข้าออกระหว่างจังหวัดต่างๆก็มีตั้งด่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มเกี่ยวกับคนที่จะเข้าออกระหว่างจังหวัดของจังหวัดนั้นๆด้วยซึ่งในของกรุงเทพมหานครค่ะพอคะก็มีหลายจุดเลยค่ะเขาได้มีการตั้งด่านสกัดการในการที่จะคัดกรองคนเข้ามาค่ะในการเดินทางนี้ก็เตือนประชาชนด้วยเตือนผู้ขับขี่ด้วยในการที่จะไปไหนมาไหนก็ต้องพกนะคะพกหน้ากากพกอะไรไปหรือว่าถ้าเขาให้ตรวจเขาเรียกตรวจเนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยอะค่ะ
ก็มีคนถามผมมาเหมือนกันว่าตกลงไม่ออกบ้านเลยใช่ไหมไม่ให้ข้ามไปเลยใช่ไหม
ออกได
้ยังออกได้ยังไปไหนมาไหนได้นะฮะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยจะมีจุดตรวจเพิ่มขึ้นแล้วก็จุดตรวจดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องเช็ครายละเอียดมากขึ้นว่าคุณจะไปไหนอย่างไรรวมทั้งสุขภาพคุณดูแลดีไหม
ค่ะ
นะหรือคุณต้องปิดหน้ากากหรือว่าสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมนะคือระหว่างการเดินทางเนี่ยคือจะต้องระมัดระวังเพิ่มพูดง่ายๆนะแล้วก็ถ้าเกิดเจ้าที่เขาตอนนี้เจ้าที่มันจะมี2ชุดนะ
เดี๋ย
วลงมานะชุดแรกเดิมเนี่ยที่สมัยก่อนที่เรายังไม่มีพรก.เนี่ยก็จะเป็นด่านตรวจทั่วไปนะแต่ตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของฝ่ายปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอาจจะมีจำนวนด่านเนี่ยมากขึ้นนะจุดสกัดหรือจุดตรวจมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นสายหลักหรือสายรองนะ
ค่ะก็เหมือนกับว่าต้องเผื่อเวลาด้วยต้องเผื่อเวลาในการที่แบบรถมันต้องติดขัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครไปทำธุระอะไรก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เผื่อเวลานิดนึงอย่างเช่นในส่วนของกทม.ค่ะในกทม.แล้วก็ปริมณฑลนะคะตามข่าวนะเขาก็จะมีทั้งหมดตั้งประมาณ7ด่านนะคะเพื่อที่จะสกัดแล้วว่าคัดกรองตรงนี้นะคะอย่างเช่นสมมติเอาเป็นยกตัวอย่างเป็นกรุงเทพแล้วกันนะคะแล้วก็รอยต่อในส่วนของจังหวัดปริมณฑลนะคะก็คือจุดแรกก็คือที่สะพานข้ามคลองประปาแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นเขตรอยต่อของจังหวัดนนทบุรีนะคะใครผ่านเส้นนี้ก็ต้องเรียกว่าให้ความร่วมมือรวมถึงเผื่อเวลาด้วยนะคะจุดที่สองจุดที่สอง
ค่ะครับก็มีข้อยกเว้นนะควรมา
ค่ะ
คือเขาก็มีข้อยกเว้นสำหรับรถที่วิ่งขนส่งสินค้านะ
ค่ะ
ผมติดตามข่าวเขาบอกว่าบรรดารถบรรทุกสินค้าตอนนี้ได้รับการยกเว้นด้วยซ้ำอย่างรถ10ล้อเนี่ยแต่ก่อนเขาบอกไม่ให้เข้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรถขนถ่ายสินค้านะฮ
ะ
แต่ช่วงนี้เปิดให้เข้านะครับเพราะว่าจะต้องเข้าไปส่งสินค้าให้ทันให้เพียงพอแต่ว่าจุดต่างๆหลายๆจุดเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่ละพื้นที่ต้องดูเอาเองแล้วนะข้อสำคัญนะท่านผู้ฟังครับเมื่อมีการตั้งจุดสกัดท่านจะต้องให้ความร่วมมืออ
ันนี้สำคัญเลยค่ะบางคนจะมาหงุดหงิดแบบประมาณว่าฉันเสียเวลาฉันไม่เป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะ
ต้องทำเพื่อส่วนรวมนะจะแนะนำแบบเบื้องต้นนะหนึ่งคุณต้องพกบัตรประจำตัวไปด้วยสองบัตรใบขับขี่นะสามก็คือปฏิบัติตามกฎหมายขัดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกอันนี้ให้ครบก่อนนะแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่เจ้าเขาที่เขาโบกเขาให้จอดให้หยุดให้ตรวจเขาสอบถามเนี่ยคุณก็ต้องให้ข้อความจริงคุณจะไปไหนอย่างไรนะจะไปโมโหร้อนไม่ได้นะครับตอนนี้เราต้องเสียสละกันเพื่อส่วนรวมนะยอมเสียเวลานิดนึงนะครับแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่จริงๆแล้วเขาก็เหนื่อยนะแล้วเขาก็ต้องมาทำหน้าที่เสี่ยงภัยแทนพวกเรามาช่วยกันคัดกรองคนเสี่ยงออกนะก็พวกเราก็ต้องให้ความสำคัญกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับก็เพราะว่าเสียสละมาทำงาน
ค่ะที่สำคัญคือเวลามีการตรวจคัดกรองหรือว่าซักประวัติว่าทำไปไหนมาอะไรยังไงก็ต้องบอกความจริงด้วยนะคะอย่าปกปิดข้อมูลนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าผลเสียหรือว่าเขาเรียกว่าพอเป็นภายหลังมามันจะป้องกันกันไม่ทันอย่าปกปิดข้อมูลค่ะ
ก็อีกอันนึงที่ผมคิดว่าอาจจะเจอในด่านใน หรือจุดตรวจในพื้นที่ต่างจังหวัดนะช่วงกลางคืนนะคือแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่ยังไม่มีเหตุการณ์ไวรัสโควิด-19เนี่ยเรามีด่านตรวจวัดคนเมา
ค่ะ
นะคนเมาแล้วก็ตรวจวัดแหมถ้าใครไปอยู่ตรงจุดตรวจวัดคนเมานี่ก็จะเห็นความวุ่นวายพอสมควรนะก็เรียนฝากท่านผู้ฟังไปแล้วกันว่าช่วงนี้ขาเมาทั้งหลายนะครับเข้าใจว่านะครับถ้าเมาแล้วออกไปขับรถช่วงกลางคืนแล้วก็ถูกสกัดโดยด่านที่เรียกว่าประกาศตามพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉินเนี่ยโทษน่าจะแรงกว่านะเนื่องจากว่ากฎหมายหลักมันมีอยู่แล้วแต่นี่มีฝ่าฝืนนะฝ่าฝืนช่วงเวลาหรือว่ามันจะกระทบกระเทือนไปหมดเลยนะถ้าเกิดไปดื่มมาจากร้านไหนนะอย่างวันก่อนที่เราได้ยินข่าวเรื่องไปสนามมวยเนี่ยตอนนี้เขาตามไปดูว่าทำไมสนามมวยได้รับหนังสือแล้วไม่ยอมป
ิ
ดนะแต่ทีนี้เช่นเดียวกันบรรดาร้านค้าสถานประกอบการนะถ้าคุณยังฝืนเปิดอีกนะฮะและเที่ยวนี้ถ้าเกิดคนที่ดื่มเนี่ยถูกสกัดระหว่างทางอันนี้มันเข้าข่ายผิดตามพระราชกฤษฎีกาฉุกเฉินแล้วยังไม่พอกฎหมายหลักที่มีอยู่เดิมด้วยนะครับอันนี้ก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับแล้วก็บรรดาขาเมาทั้งหลายผมอยากฝากไปเลยครับช่วงนี้ให้ความร่วมมือกันบ้างนะครับอย่าไปดื่มให้ตัวเองเดือดร้อนโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยจะขาดภูมิต้านทานนี่ยังไม่พอนะแล้วการออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะไปสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เขากำลังวุ่นวายกับการคัดกรองคนที่จะป่วยหรือคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยไหนจะมาวุ่นวายกับกลุ่มคนเมาอีกนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสำหรับคนทำงาน
ค่ะก็ต้องร่วมมือกัน
ว่าท่านจะให้ความร่วมมือนะครับ
ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะผอ.คะพอดีเรามีการรวบรวมสายด่วนไว้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้นะคะใครมีข้อสงสัยอะไรต่างๆนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปได้ที่สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็คือที่1422นะคะสงสัยหรือว่าอะไรสอบถามอะไรก็สามารถทำได้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะผอ.คะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันนะคะเรามาเล่าเรื่องราวของความเสี่ยงของโควิดว่าเอ๊ะในเรื่องของการจะแนะต้องป้องกันตัวอย่างไรที่สำคัญคือถ้าคุณดื่มโดยเฉพาะดื่มแก้วเดียวกันหรือว่าฉลองอะไรต่างๆมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นคูณ2อย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะนะคะเรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะคะเรียกว่าดูแลตัวเองป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคแล้วก็อุบัติเหตุทางถนนนะคะที่สำคัญคือต้องรณรงค์ตามที่เขาได้เน้นย้ำก็คือนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี